Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το μουσικό κομμάτι «Αναζήτηση» από τη Λιδία Κόνστα.
Ιδέες και στους νόμους ήσουν δίπλα μου, μα έβλεπα αλλού. Μου φώναζες, μα δεν μπορούσα να σ' ακούσω. Ήσουν στη νύχτα και στο φως, μα δεν μπορούσα μοναχός. Θεέ μου, να σε συναντήσω.
Βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Χαίρομαι πολύ σήμερα που σας υποδέχομαι στη μελέτη μας, γιατί ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο. Σήμερα ξεκινούμε το βιβλίο του Ιώβ. Ο τίτλος του βιβλίου είναι το όνομα του κυριότερου από τους 6 ανθρώπους, οι οποίοι πήραν μέρος στις συνομιλίες που αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των περιεχομένων του βιβλίου αυτού. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις αντιρρήσεις μερικών οπαδών της ορθολογίζουσας κριτικής, δεν μπορεί να υπάρξει εμφιβολία ότι ο Ιώβ υπήρξε ως ιστορικό πρόσωπο. Αυτό μαρτυρείται από την αναφορά σε αυτόν μαζί με τον Νόε και τον Δανιήλ στο βιβλίο του Ιζεκίελ στο κεφάλαιο 14 και εδάφια 14 με 20, σαν υποδείγματα ευσέβειας, αλλά βέβαια και σε αναφορά που έχουμε για αυτόν στην επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 11, σαν υπόδειγμα υπομονής. Το θέμα του βιβλίου περιστρέφεται γύρω από ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής, όπως εκδηλώθηκε στην εμπειρία ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. Πώς να συμβαστούν ο πόνος, η θλίψη, τα δεινοπαθήματα στη ζωή ευσεβών ανθρώπων με την ύπαρξη ενός πανάγαθου, παντοδύναμου και δίκαιου Θεού. Τα γεγονότα που φέρνουν τον αναγνώστη του βιβλίου σε επαφή με τα προβλήματα διαδραματίζονται σε δύο σφαίρες. Τη μια στην άμεση παρουσία του Θεού και την άλλη κάτω στη γη. Στη δεύτερη σφαίρα στα γεγονότα είναι η συνέπεια των γεγονότων της πρώτης. Κατά τη μαρτυρία αυτού του Θεού, ο Ιώβ ήταν άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς που φοβόταν τον Θεό και απήχε από το κακό. Και όσο για το χαρακτήρα του και την ευσέβειά του, δεν υπήρχε όμοιός του στη γη, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο δάφιο 3. Στην ομίγυρη όμως αγγέλων του Θεού, παρίσταται και ο Σατανάς, ο οποίος ισχυρίζεται ότι καθαρός η ληστική είναι η βάση της σχέσης του Ιώβ με τον Θεό, που την απομιζούσε ο Ιώβ υπό τη μορφή των υλικών αγαθών με τα οποία έχει γεμίσει ο Θεός τη ζωή του. Ότι για τον Ιώβ η θρησκεία δηλαδή ήταν απλώς μια εκμεταλλεύσιμη ύλη και ότι μαζί με ενδεχόμενη εξαφάνιση του πλούτου του θα εξατμιζόταν και η περίφημη ευσέβειά του. Για την υπόδειξη αυτού του ισχυρισμού απέσπασε ο Σατανάς από τον Θεό την άδεια να δοκιμάσει τον Ιώβ με αλλεπάλληλα χτυπήματα σκληρών επιθέσεων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από το ύψος μιας ιδυλιακής ευτυχίας έπεσε αυτός ο άνθρωπος στα βάθη μιας απερίγραπτης συμφοράς. Έχασε τα παιδιά του που σκοτώθηκαν, έχασε τα πλούτη του, έχασε την υγεία του σαν αποτέλεσμα μιας οδυνηρής αρρώστιας. Έχασε και την ηθική συμπαράσταση της γυναίκας του. Ζαλίστηκε από τα χτυπήματα. Αλλά η σχέση του με τον Θεό και η ακεραιότητα του χαρακτήρα του έμειναν ανέπαφες. Από όλα τα χτυπήματα που υπέστη ο Ιώβ, το χειρότερο ίσως ήταν η επίσκεψη των τριών φίλων του, του Ελιφάζ, του Βιλδάδ και του Τσοφάρ, που όταν πληροφορήθηκαν τα συμβάντα, ήρθαν να τον παρηγορήσουν. Στο ζωντανό σκελετό που αντίκρισαν, δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν το φίλο τους. Και όταν τον αναγνώρισαν, ύψωσαν τη φωνή τους σε κλαθμό και επί 7 μέρες έμειναν άφωνοι. Επιτέλους, ελήθηκε η σιωπή τους και άρχισε η παρηγοριά, αλλά η παρηγοριά μέσα στα εισαγωγικά. Ουσιαστικά, και οι τρεις την ίδια εξήγηση της κατάστασης πρόσφεραν. Θα έλεγα την παντροπαράδοτη. Ο πόνος και η θλίψη είναι ο αναπόφευκτος θερισμός μιας αμαρτωλής σποράς. Και προσπάθησαν να πείσουν τον Ιώβ να εξομολογηθεί το συγκεκριμένο αμάρτημά του που προκάλεσε τη δυσμένεια του Θεού και τη συμφορά του που τον έπληξε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Και ανακαλύπτει έτσι ο Ιώβ ξαφνικά ότι είχε εμπλακεί σε ένα διμέτωπο αγώνα με τους τρεις φίλους του και με τον Θεό. Επειδή δε δεν είναι και ο ίδιος απαλλαγμένος από τη θεωρία ότι πάντοτε κάποιου συγκεκριμένου αμαρτήματος καρπός είναι η θλίψη, όσο επιτυχέστερα διεξάγει τον αγώνα απέναντι των φίλων του ως προς την αθότητά του, τόσο πικρότερο μοιραίος γίνεται το παράπονό του απέναντι στον Θεό. Και τη στιγμή που πιστεύει ότι βγήκε νικητής από τον αγώνα απέναντι στους φίλους του, ακριβώς τότε το πρόβλημά του γίνεται οξύτερο. Είναι λοιπόν άδικος ο Θεός? Γιατί τόσο σκληρά να πέσουν από το χέρι του Θεού τα χτυπήματα σε έναν άνθρωπο που δεν τον βαρύνει η συνέστηση κάποιου συγκεκριμένου αμαρτήματος? Εκείνο που δεν πρέπει να λησμονείται είναι ότι τόσο ο Ιώβ όσο και οι φίλοι του προσπαθούν να βρουν τη λύση ενός ενίγματος, ενώ ένα συγκεκριμένο τμήμα του ενίγματος δεν είναι στη διάθεσή τους. Βρίσκονται και οι τέσσερις σε τέλεια άγνοια των γεγονότων που είχαν διαδραματιστεί σε μια υπεργύινη σφαίρα. Δεν μπορούν να υποπτευθούν ότι ο Θεός είχε δώσει στο Σατανά την άδεια να προχωρήσει στο πονηρό του πείραμα, ακριβώς για να δοθεί στον Ιώβ η ευκαιρία να αποδείξει τη γνησιότητα της σχέσεως του με τον Θεό, που ήταν ένδειξη όχι δυσμένης του Θεού, αλλά αντίθετα της εμπιστοσύνης που είχε ο Θεός στο χαρακτήρα του. Ξεχυλίζει πίκρα από τα χείλη του Ιώβ, αλλά δεν τον εγκαταλείπει πεποίθηση ότι μέσα στο σκοτάδι που τώρα τον περιβάλλει τελικά θα λάμψει το φως και αυτός θα δικαιωθεί. Ούτε και η σχέση του με τον Θεό υφίσταται κάποια αλλίωση. Και αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε αυτόν, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 15. Και εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο λυτρωτής του ζει, διαδηλώνει ότι και πέρα από τον τάφο υπάρχει ζωή και την προσδοκά αυτή την ημέρα της Ανάστασης. Διαβάζουμε στα κεφάλαια 19, εδάφια 25 με 27. Σιώπησαν οι φίλοι του Ιώβ και κάποιος άλλος κάνει τώρα την εμφάνισή του, ο Ελιχού. Αυτός με αγανάκτηση ελέγχει τον Ιώβ τόσο για την αυτοδικαίωσή του, όσο και για το άδικο παράπονο που έχει εκφράσει εναντίον του Θεού. Αλλά ελέγχει και τους φίλους του Ιώβ, γιατί κανείς από τους τρεις δεν μπόρεσε να του μιλήσει ορθά. Όταν και αυτός σιώπησε, ακούστηκε μια άλλη φωνή. Έχει έλθει ο ίδιος ο Θεός να μιλήσει στο δούλο του. Δείχνει ο Θεός τον Ιώβ την υλική δημιουργία, που διαλαλεί την παντοδυναμία του και τονίζει την άγνοια του ανθρώπου και την αδυναμία του να κατανοήσει τον Θεό και τις ενεργές του. Αυτό βλέπουμε στα κεφάλαιο 38 από το πρώτο εδάφιο μέχρι το κεφάλαιο 40 το εδάφιο 2. Απαντά ο Ιώβ με σέβας, αλλά και χωρίς καμιά αίσθηση ενοχής στο κεφάλαιο 40 και εδάφια 3 με 5. Συνεχίζει όμως ο Θεός, δείχνοντας ακόμα ζωηρότερα την αδυναμία του ανθρώπου στα κεφάλαια 40 και 41. Και ο Ιώβ ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και μετανοεί για τη στάση που έχει πάρει απέναντί του. Αυτό γίνεται στο κεφάλαιο 42 στα πρώτα εδάφια. Ο Θεός απεκατέστησε στον Ιώβ την υγεία του, του έδωσε παιδιά και τον επλούτησε με νέα υλικά αγαθά. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος που αποκόμισε ο Ιώβ από την οδυνηρή αυτή περιπέτειά του ήταν ότι απαλλάχθηκε από την προσπάθεια αυτοδικαίωσής του και έστω και ατελώς βρήκε το νόημα της θλίψεως στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για τη γεωγραφική και χρονολογική πλαισίωση του βιβλίου. Είναι δύσκολο να επιχειρηθεί μια ακριβής τοποθέτηση από άποψη τόπου και χρόνου των γεγονότων που βρίσκονται στη βάση αυτού του βιβλίου. Η περιοχή της Ούτς, όπου διαδραματίστηκαν αυτά τα γεγονότα, βρίσκεται στη Βόρεια Αραβία. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα την αποδίδει «Η αυσή της χώρα», δηλαδή η χώρα των Αϊσιτάι, ενός λαού που ο Πτολεμαίος ο γεωγράφος τον τοποθετεί στην αραβική έρημο με γείτονες τους Εδωμίτες. Ένας από τους φίλους του Ιώβ, ο Ελιχάς, ήρθε από την Τεμάν, γνωστή τοποθεσία στην Εδόμ. Ο Ελιχού ήταν Βουζίτης. Αυτός ο λαός πιθανόν κατοικούσε στη βόρειο-ανατολική Αραβία. Όσο για τη χρονολογική τοποθέτηση των γεγονότων, η επικρατέστερη σήμερα γνώμη, ξεκινώντας από την προσφορά της θυσίας που κατά την αφήγηση του βιβλίου γίνεται από τον αρχηγό της οικογένειας και όχι από ένα μέλος κάποιου καθιερωμένου ιερατείου, την μακροβιότητα επίσης του Ιώβ, το γεγονός ότι το μέτρο του πλούτου καθορίζεται από το μέγεθος των ποιμνίων και αγελών και τη μνήα της Κεσιτά, ενός νομίσματος που πάντοτε αναφέρεται αποκλειστικά σε σχέση με την πατριαρχική περίοδο, μάλιστα η μετάφραση των Εβδομήκοντα την αποδίδει ως Αμνάς, η δε μετάφραση του Βάμβα ως Αργύριον, που όλα υπενθυμίζουν ένα τύπο κοινωνίας της πατριαρχικής περίοδου. Ευνοεί λοιπόν μια προμοσαϊκή χρονολόγηση του βιβλίου αυτού. Αυτή είναι ομολογουμένως η πιθανότερη χρονολόγηση, αλλά δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι αν τα ισταρούμενα γεγονότα διαδραματίστηκαν στη Βόρεια Αραβία, δεν αποκλείεται ένας τύπος κοινωνίας σαν αυτόν να είχε επιζήσει εκεί ως τις αρχές της μοναρχικής περίοδου του Ισραήλ. Ακόμα φίλοι μου, είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της ιστορικής περίοδου στην οποία έζησε ο Ιώβ, όπως είπαμε ήδη, και του χρόνου στον οποίο συνεγράφει το βιβλίο. Και έχει διατυπωθεί η μέγιστη δυνατή ποικιλία γνωμών ως προς το χρόνο της συγγραφής του βιβλίου. Οι κυριότερες θεωρίες είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα, στην πατριαρχική περίοδο. Αν όπως δεχόμαστε τα γεγονότα του βιβλίου είναι ιστορικώς ακριβή και είναι πιστή η απόδοση των συνομιλιών των πέντε ανδρών που κινούνται στις σελίδες του, είναι φυσικό να υποτεθεί ότι το χρονικό αυτών των γεγονότων συνεγράφει σύντομα μετά την αποκατάσταση του Ιώβ και ότι η προσθήκη του κομματιού του κεφαλαίου 42 εδάφια 16-17 έγινε σε χρόνο όχι πολύ μεταγενέστερο του θανάτου του. Συνεπώς, αν ο Ιώβ έζησε σε προμοσαϊκή περίοδο, σε αυτή την περίοδο θα πρέπει να βάλουμε και τη συγγραφή του βιβλίου. Αυτή όμως η χρονολόγηση της συγγραφής του βιβλίου γίνεται δεκτή από πολύ λίγους. Μερικοί ερευνητές επικαλούνται τη μνήμα της λατρείας του ηλίου και της σελήνης στο κεφάλαιο 31 εδάφιο 26 σαν τεκμήριο που αποκλείει τη χρονολόγηση του βιβλίου σε περίοδο προγενέστερη της διείσδυσης μέσω ποταμικών θρησκευτικών εθήμων κατά τελευταία χρόνια της μοναρχίας του Ιούδα. Δεν πρέπει όμως να λησμονείται ότι η λατρεία του ηλίου και της σελήνης είχε ρίξει βαθιά τις ρίζες της ανάμεσα στους Ακάδιους και τους Σουμέριους και ότι αρχές επιγραφές που έφεραν στο φως οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην Νότια Αραβία μαρτυρούν ότι αυτή η λατρεία ήταν διαδεδομένη στο νότιο τμήμα της Αραβικής Χερσονήσου. Μια άλλη τοποθέτηση είναι η χρονολόγηση επί της βασιλείας του Σολομώντα. Αυτή η χρονολόγηση υποστηρίχθηκε από τον Γρηγόριο Ναζιαντζινό, τον Μαρτίνο Λούθυρο και ικανό αριθμό συγχρόνων. Τα κύρια επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης είναι τα ακόλουθα. Η οικονομική ευημερία της περίοδου του Σολομώντα ενθάρρυνε τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα την σοφιολογική που ασχολήθηκε με τα δυσκολότερα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Το εγκόμιο της Θείας Σοφίας στο κεφάλαιο 28 του βιβλίου έχει το παράλληλό του στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών. Σε αυτήν την περίοδο αναπτύχθηκε ευρύτερη επαφή με ξένες χώρες, όπως περιοχές της Βόρειας Αραβίας, και ακριβέστερη γνώση των εθήμων τους. Παρόσο, θα ήταν αυτό εφικτό σε κάποια αρχαιότερη ιστορική περίοδο. Κι άλλες περίοδοι έχουν προταθεί, για τα χρόνια του Ιερεμία κτλ., ή κατά την εξοριακή περίοδο και κατόπιν. Το τελικό συμπέρασμα, φίλοι μου, είναι ότι δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για την χρονολόγηση της συγγραφής του βιβλίου. Όσο για το συγγραφέα του βιβλίου, η επίσημη ταλμουδική παράδοση αποδίδει την πατρότητα του βιβλίου στον Μωυσή. Αυτή την παράδοση την ασπάστηκαν πολλοί χριστιανοί συγγραφείς της πατερικής περίοδου, αλλά σήμερα αυτή απορρίπτεται σχεδόν καθολικά. Ας έρθουμε όμως τώρα να εκτιμήσουμε λιγάκι το περιεχόμενό του και τη μορφή του. Το βιβλίο του Ιώβ είναι πραγματικά ένα αξιοσημείωτο και θαυμάσιο βιβλίο. Είναι το πρώτο από τα ποιητικά βιβλία που περιλαμβάνουν τους ψαλμούς, τις παροιμίες, τον εκκλησιαστή, το άσμασμάτων και τους θρήνους. Η αναφορά ποιητικά βιβλία υποδηλώνει μορφή, μάλλον παρά κάποιο φανταστικό ιδιότροπο περιεχόμενο. Επίσης ο όρος ποιητικά δεν σημαίνει ότι είναι ρυθμικά. Η εβραϊκή ποίηση επιτυγχάνεται με την επανάληψη μιας ιδέας ή τον παραλληλισμό. Ο διάλογος στο βιβλίο του Ιώβ είναι ποίηση. Όλη η συνομιλία είναι σε ποιητική μορφή. Αν έχετε ποτέ σας διαβάσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Όμηρου, ξέρετε ότι είναι παραδείγματα στη λογοτεχνία που συναντούμε και σε αυτό εδώ το βιβλίο. Ο συγγραφέας, όπως είπαμε, του βιβλίου είναι άγνωστος. Μια από τις πιο εφάνταστες προτάσεις είναι ότι ο Ελιού, που αναφέρεται στο βιβλίο, ένας από τους μίζερους παρηγορητές του Ιώβ, ήταν και ο συγγραφέας του βιβλίου. Γιατί, που βασίζεται αυτό? Το βασίζουν στην περικοπή του κεφαλαίου 32, εδάφια 16-17, που λέει ο Ελιού, «Να περιμένω όσο εκείνοι δεν μιλούν, στέκονται εκεί χωρίς πια να απαντούνε. Με τη σειρά μου κι εγώ θέλω να απαντήσω. Θέλω κι εγώ τη γνώμη μου να πω». Αυτό εκεί το σημείο δεν λέγεται σαν μέρος της συζήτησης, αλλά ο συγγραφέας εκφράζει τις δικές του σκέψεις σε πρώτο πρόσωπο. Μετά τη συζήτηση ξαναρχίζει και είναι ο Ελιού που μιλάει. Αυτό δείχνει ότι ο Ελιού μπορεί για κάποιους να είναι ο συγγραφέας του βιβλίου. Έχουμε ήδη ισχυριστεί ότι το βιβλίο γράφτηκε στη διάρκεια της πατριαρχικής περίοδου. Είναι πιθανόν ο Ιώβ να γνώριζε κάποιους πατριάρχες. Το γεγονός ότι το βιβλίο του Ιώβ δεν αναφέρεται στο Μωσαϊκό νόμο, ούτε σε κανένα από τα γεγονότα που καταγράφονται στο βιβλίο της Εξόδου, φαίνεται να υποδεικνύει ότι γράφτηκε πριν από την Έξοδο. Τα παρακάτω είναι τα επιχειρήματα που μας οδηγούν να τοποθετήσουμε τον Ιώβ στην εποχή των Πατριαρχών. Όπως είπαμε, η διάρκεια της ζωής του Ιώβ είναι ένα στοιχείο. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ιώβ έζησε 140 χρόνια και είδε τα παιδιά του και τα παιδιά των παιδιών του, τέσσερις γενιές, πέθανε μακροήμερος σε βαθιά γυρατιά, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 42, εδάφια 16 με 17. Ξέρουμε ότι την εποχή των Πατριαρχών οι άνθρωποι ζούσαν πολλά χρόνια, όπως έζησε και ο Ιώβ. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι ο Ιώβ, όπως είπαμε, εκτελούσε χρέη αρχιερέα στην οικογένειά του. Μιας και δεν υπάρχει αναφορά του λαού Ισραήλ ή οποιασδήποτε άλλης ιεροσύνης, προφανώς όλα αυτά συνέβησαν πριν αυτά υπάρξουν. Τρίτο επιχείρημα, ο Ελιφάζ ήταν απόγονος του μεγαλύτερου γιού του Ισάφ. Τα ονόματα των γιών του Ισάφ είναι Ελιφάζ και Ρεγουήλ, από τις γυναίκες του Αδά και Βαζεμάθ αντίστοιχα. Διαβάζουμε στη Γένεση κεφάλαιο 36 εδάφιο 10. Από αυτό φαίνεται, εκτός και αν πρόκειται για συνωνυμία, ότι ίσως ο Ιώβ ήταν σύγχρονος του Ιακώβ. Το βιβλίο είναι μια μεγάλη φιλοσοφική εργασία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που τίθενται και τακτοποιούνται σε αυτό το βιβλίο. Παραδείγματος χάρη, το βιβλίο του Ιώβ θέτει το ερώτημα γιατί οι δίκαιοι να υποφέρουν. Μάλιστα, θα πρέπει να πω ότι δίνει ένα από τους λόγους γιατί οι δίκαιοι υποφέρουν. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η πρωταρχική διδασκαλία αυτού του βιβλίου, παρόλο που υπάρχουν πολλοί βιβλικοί μελέτες που παίρνουν αυτή τη θέση. Δεύτερον, το βιβλίο του Ιώβ γράφτηκε για να επιτιμήσει τη συκοφαντία του Σατανά ενάντια στην ανθρωπότητα. Τρίτον, το βιβλίο του Ιώβ διδάσκει υπομονή. Ο Ιάκωβος λέει: «Για την υπομονή του Ιώβ ακούσατε και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος». Διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο του Ιακώβ, της επιστολής του Ιακώβ, εδάφιο 11. Ήταν υπομονητικός ο Ιώβ? Για να είμαι ειλικρινής, είναι δύσκολο να πω πώς αυτός ο άνθρωπος ήταν υπομονητικός. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στο τέλος του βιβλίου. Τέταρτον, νομίζω ότι ο πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να διδάξει μετάνοια. Το γιατί θα το δούμε στην πορεία. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν ή να γράψουν για μετάνοια, πάντα χρησιμοποιούν ένα χαρακτήρα που είχε μια αμαρτωλή αρχή. Για παράδειγμα, θα δείξουν τον Μανασί, τον πιο άθεο βασιλιά του Ιούδα. Το μελετήσαμε στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και είδαμε ότι μετανόησε. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι αυτού του είδους η μετάνοια που μας αρέσει να σκεφτόμαστε. Υπάρχει επίσης ο Σαύλος από την Ταρσό, ο μεγαλύτερος εχθρός που ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε ποτέ. Μετανόησε. Υπήρχε ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ένας ευγενής που ζούσε μια άθλια ζωή και ο οποίος μετανόησε. Όμως πιστεύω ότι ο Θεός δεν διάλεξε ένα τέτοιον άνθρωπο για να μας διδάξει μετάνοια. Θα μπορούσε. Αλλά ο Θεός επέλεξε τον καλύτερο άνθρωπο που έζησε ποτέ στην εποχή της Παλιάς Διαθήκης, πιθανότατα τον καλύτερο άνθρωπο που έζησε ποτέ εκτός από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός διάλεξε αυτόν τον άνθρωπο και έδειξε ότι χρειαζόταν να μετανοήσει. Όταν φτάνουμε στο τέλος του βιβλίου, βρίσκουμε τα λόγια του ίδιου του Ιώβ. «Τότε σε γνώριζα μονάχα πόσα είχα για σένα ακουστά, μα τώρα με τα ίδια μου τα μάτια σε είδα. Γι' αυτό ανακαλώ τα όσα είπα και ντρέπομαι γι' αυτά. Μέσα στο χώμα και στη στάχτη ταπεινώνομαι». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 42, εδάφια 5 με 6. Αυτό θα πρέπει να διδάσκει κάθε πιστό σήμερα. Θα έπρεπε να διδάσκει σε όλους όσους το διαβάζουν ότι άσχετα με το πόσο καλοί νομίζουμε ότι είμαστε, χρειαζόμαστε να δούμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ο Θεός. Όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν βρώμικα κουρέλια. Χρειάζεται να μετανοήσουμε. Το βιβλίο, όπως είπαμε, είναι μια μεγάλη φιλοσοφική δουλειά και έχει επιδοκιμαστεί σαν τέτοια από πολλούς. Ο Τένισον απεκάλεσε το βιβλίο αυτό το πιο μεγαλειώδες ποίημα, είτε της αρχαίας είτε της νέας λογοτεχνίας. Μιλώντας για το βιβλίο του Ιώβ, ο Τόμας Καρλάιλ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος, είπε: «Το ονομάζω ένα από τα ανώτερα βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ με πένα». Ο Μαρτίνος Λούθυρος είπε ότι αυτό το βιβλίο είναι το πιο μεγαλοπρεπές και το πιο έξοχο από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο της γραφής. Η αλήθεια είναι ότι η διήγηση του βιβλίου του Ιώβ είναι ένα γιγάντιο, ένα σαρωτικό δράμα που αγκαλιάζει γη και ουρανό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι μυθιστόρημα. Όπως είπαμε, ο Ιώβ αναφέρεται ως ο ιστορικός χαρακτήρας στις γραφές. Κάποιοι συγγραφείς χρησιμοποίησαν το βιβλίο του Ιώβ ως βάση για την πλοκή ενός έργου που ανέβηκε και έγινε μεγάλη επιτυχία στο Broadway. Στο έργο αυτό, οι συγγραφείς επιχείρησαν να κάνουν μια αναλογία ανάμεσα στο βιβλίο του Ιώβ και στον σύγχρονο άνθρωπο. Ειλικρινά νομίζω ότι απέτυχαν. Γιατί παρόλο που αναφέρεται το έργο αυτό στη σημερινή κατάντια του ανθρώπου και οι άνθρωποι που έγραφαν ήξεραν για αυτή την κατάσταση, δεν νομίζω ότι κατάλαβαν οι συγγραφείς το μεγάλο σκοπό του βιβλίου αυτού. Το έργο του πράγματι μιλάει για την απελπισία και την ελπίδα του σύγχρονου ανθρώπου. Αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι αναλογία δεν υπάρχει. Το βιβλίο του Ιώβ φανερώνει έναν άνθρωπο που είχε βαθιά συνείδηση του Θεού, αλλά που δεν έβρισκε τίποτα στραβό με τον εαυτό του. Κάποιον που είναι πολύ εγωιστικός με τη δική του δικαιοσύνη και αισθανόταν ότι ήταν εντάξει μπροστά στο Θεό. Μάλιστα, ήθελε να βρεθεί στην παρουσία του Θεού για να περασπίσει τον εαυτό του. Στο τέλος, ο Ιώβ ανακάλυψε ότι έπρεπε να μετανοήσει. Αυτό λοιπόν πιστεύω δεν περιγράφει καθόλου τον σύγχρονο άνθρωπο. Οι ψυχίατροι έχουν πει στον άνθρωπο σήμερα ότι το πρόβλημά του είναι εξωτερικό. Έχει να κάνει με το περιβάλλον και με τις συνθήκες που μεγάλωσε και με τις συνθήκες στις οποίες ζει. Και με αυτόν τον τρόπο, φίλοι μου, πιστεύω, ρίχνουμε το φταίξιμο για την ζωή μας και συμπεριφορά μας στους άλλους. Ο σύγχρονος άνθρωπος αρνείται να αναλάβει το βάρος για τα λατώματά του, τις ανικανότητές του και τις αμαρτίες του. Προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο σε κάποιον άλλον. Δεν δέχεται την ευθύνη για τον εαυτό του και τις πράξεις του. Όμως, φίλοι μου, υπάρχει κάποιος που φορτώθηκε όλες μας τις αμαρτίες. Αν δεν καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε να στραφούμε σε εκείνον, θα ρίχνουμε πάντα το βάρος σε λάθος πρόσωπα. Νομίζω ότι είναι πολύ ποταπό για οποιαδήποτε άνθρωπο να κατηγορεί, παραδείγματος χάρη, τη μητέρα του για τις αμαρτίες του. Είναι κάτι τρομερό. Κι όμως είναι πολύ διαδεδομένο σήμερα. Όμως, φίλοι μου, νομίζω ότι αρκετά είπαμε σαν εισαγωγικά σχόλια. Την επόμενη φορά θα μπούμε στο ίδιο το κείμενο. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφ K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφ K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.